Assalomu alaykum Do'qunaysa afendi. Bu qitimki qurultay haqidagi o'zingizning fikr qarashlaringizni o'tirib qo'yib baxsangiz.
Rahmat. Bu qitim qurultayni Sharq Turkiston milliy ozodlik harakatida, ya'ni chatallarda ibrotgan milliy harakatimiz jarayonidagi zo'r voqealarning biri deyishki bo'ladi. Va shundaqlar hozirgacha elib borgan muajiyat etilgan qurultaylarning ichida qatnashgan vakillarning salohiyati jihatdan bo'lsin, soni jihatdan bo'lsin va ilingan qarorlar jihatdan bo'lsin va bu qurultoyda vazifiy tayinlangan, saylangan insonlarning sifati jihatdan bo'lsin, boshqa har qanday bir vaqtdagi qurultoylar qaraganchaqning o'zida nihoyat mukammal etilgan bir qatimli qurultoy deyish mumkin. Bu qadim qurultoyning eng chong tarixiy ahamiyatlaridan biri Sharq Turkiston milliy harakatining lideri va shundoqla kishilik huquq inson haqlari faoliyatchisi onamiz Rabia xonimning dunyo uyg'ur qurultoyining raisi bo'lib saylanganligi, dunyo uyg'ur qurultoyining buningdan keyin texmi xalqaroda bo'lsin, vatan ichi va sirtida bo'lsin kuchining texmi kuchayishi, haqiqatan vatan ichi va sirtidagi Sharq Turkiston milliy harakatini tamsil qilish salohiyatining texmi yuksalishi jihatidan tarixiy bir voqea deb qarayman.
6 yilga yaqin Xitoy turmushida aziyat chekkan barliqini uyg'ur millatining erkinligi, demokratiyasi va o'z taqdirini o'zi belgilash kurashiga otilgan Rabia Qodir xonim vakillarning to'liq ovoz bilan tasdiqlashi natijasida 2-chi navbatlik dunyo uyg'ur qurultoyining raisligiga saylandi. Saylovdan ilgari Amerika uyg'ur jamiyatining raisi, uyg'ur inson huquqlari va demokratiya fondining raisi bo'lib xizmat qilgan Rabia Qodir xonim 2004-chi yillik Ravto mukofotining sohibi va 2005-2006 yillik Nobel tinchlik mukofotining nomzodi edi. To'qitimki yig'inda 15 davlatdan 59 rasmiy vakil to'liq qatnashgan va saylovdan hammasi rozi bo'lgan. Xitoy hukumati har qatimga o'xshash har turli yo'llar bilan to'solg'a paydo qilib, 2-chi navbatlik dunyo uyg'ur qurultoyi vakillarining yo'lini to'sishga va bu qatimki qurultoyning sherifini yerga urishga uringan bo'lsa-mu, qurultoy vakillari har choralarga murojaat qilib, bu qatimki qurultoyga o'z vaqtida to'liq kelib qatnashgan hamda bu qatimki qurultoydan mamnun bo'lishgan. Bu qatimki qurultoy vatan ichi va sirtidagi barliq uyg'urlarni shodlik cho'ndirgan. Saylovda Xitoy hukumati va Xitoy farastlar faraz qilganidek jidal mojarolar yuz bermagan. Bu vaqtda dunyo uyg'ur qurultoyining bayonotchisi Dilshod Rashid afendi mundoq deydi.
Qurultoyning bu qatimki ochilishi qurultoyning boshqa tipi to'lqin Aysa afendimni aytgandek qurultoyniki kelgan vakillarniki salohiyat jihati bo'lamdi, saviyasi jihati bo'lamdi, hamma jihatda endi to'liq bir yetilgan vakillar keldi deb qarasak bo'ladi.
2-chi navbatlik dunyo uyg'ur qurultoyida Sharq Turkiston milliy ozodlik kurashining strategiyasi chizib chiqilib, muhim qarorlar qabul qilingan. Qurultoy rahbarlik apparati zo'r o'zgarishlar bo'lib qolmay, qurultoy vakillari 5 guruhga bo'linib, dunyo uyg'ur qurultoyining 3 yillik xizmat planini muzokara qilish bilan birga tamoman erkin, demokratik usulda o'z fikrlarini va loyihalarini o'tirib qo'yib, uyg'ur milliy ozodlik kurashining g'alibasini qo'lga keltirishning chora tadbirlarini yaratgan. Muhim ichki planlarni kun tartibga qo'ygan. Bu haqda To'lqin Aysa afendim mundoq deydi.
Bu qatim qurultoyda Sharq Turkiston milliy harakatining, ya'ni buningdan keyin ep bordigan milliy harakatimizning plan programmalari ko'zdan kechirildi va bu haqda jiddiy qarorlar elindi. Qurultoyimizning vakillari 5 komissiyonga bo'lingan holda har qaysi komissiyon o'zining buningdan keyingi 3 yil ichida dunyo uyg'ur qurultoyining ep berishga tegishlik siyosiy, iqtisodiy, shundoqli madaniyat sohalaridagi jihatdan bo'lsin har qaysi sohalarda jiddiy qarorlar elindi, ingichka muzokaralar elib berildi va bu qarorlarni ijro qilishning plan bosqichlarigacha konkret muzokaralar elib berib, usullari jihatimi konkretni planlar tuzib chiqildi.
2-chi navbatlik dunyo uyg'ur qurultoyiga Germaniya bosh ministri Angela Merkel xonim alohida tabriknoma yo'llab, qurultoyni qutlug'an va uning g'alabasiga tilakdoshlik bildirgan. Bu uyg'urlarga nisbatan Germaniya tarixida yuz bergan tunji qatimki zo'r hodisa bo'lib hisoblanadi ekan. Bosh minister Angela Merkeldan boshqa Germaniya ichki ishlar ministri tabriknoma aytgan. Shundoqla Germaniyadagi har darajadagi hukumat xodimlari, partiyalar vakillari, inson huquqlari tashkilotlari va chatallarning Germaniya turishlik elchixonalari tabriknomalar aytgan. Dunyo uyg'ur qurultoyi har sohadan jami 50 parchadan ortiq tabriknoma topshirib olgan. Bu vaqtda dunyo uyg'ur qurultoyining bayonotchisi Dilshod Rashid afendi mundoq deydi.
Albatta bu endi bizning elib berayotgan davorimizniki xalqarolishi, xalqarodiki bo'libmi, Sharq Turkiston milliy masalasi, bo'libmi dunyo uyg'ur qurultoyining qurildigandan та азыркычы илеп берип аткан фаалиятка баген баасы деп карасак болоду. Яны бир тамандын биздинки илеп берип аткан сиясий даварыбызны халкаралышныкы асасы карасак болду.
Дүнья уйгур курултайынын рейси, уйгур милли архивинин рахбери Рабия Кадыр ханым бүгүнкү курултайдын илгири ва кийин Германия Федерал Жумуриетинин, Бавария штатынын ва Европа парламентинин жогору даражалык амалдарлары менен учурушуп, уйгурлар маселеси хакында ижобий жоопторго эрешип калмай, Шарқи Түркістандағы инсан хақтары дефендичлігіне әмілі мысалла билан аңлатыш пустыға ерішкен ва бу арқылы Германия һәмде Европа бірлігіде уйғурлар мәселесінің күн тәртібіне қойылышының пусты асасына hazırlаған. Бу вақта Дүния Уйғур Құрылтайының баш катиби Толқын Айса әпендім мұндақ дейді.
Дүния Уйғур Құрылтайы ақырлашқандан кейін Құрылтайымыздың рәйісі Рабия ханым жетті шекілде фаалиятларын башлап атты. Дүния Уйғур Құрылтайының ечилиши ва ечилиш жарыянда Германия хөкүмәте бу мәсьәләне стандартлы җитди мәмиләне күзәтүч ипаган курултай ичилеш белән Бавария парламентының милләт вәкилләре парламент әгъзалары Рабия ханымны кабул кылды. Шундыйлар һәқиқатан уйгырларның инсан хаклары вазиятләргә хаит Рабия ханымдан үзенең хаят кечермешләрдән татып Шәрқи Түркистандагы умум вазиятка дәхле тәфсил мәгълүмат алды ва буның дин кин уйгыр мәсьәлесен истән Шәрқи Түркистан мәсьәлесенә уларның тәхим күңел бүлдегәнлыгын, буның дин кин уйгыр мәсьәлесен асаслык күн тәртиплердән бер халыгы калтырып Германия хөкүмәте мә. Бу мәсьәлен җитди эпардыгынлыгын ифадә кылды. Бер көн дин кин Рабия ханым Европа бергәгә белеп Европа парламентының парламент әгъзалары белән парламентның башлыклары белән һәр кайсы комиссионның башлыклары белән учрышлар алып барды. Шәрқи Түркистан хакында мәгълүматлар бәрде. Демәк, бу курултайны чилеп булгандан кин дәрхал Европа парламенты булсын, Германия парламентларыннан булсын, милләт вәкилләрен Рабия ханымны кабул кылышы, Шәрқи Түркистан мәсьәлесе хакында оның да мәгълүмат алышы ва бу мәсьәләгә нисбәтән көңел бөлүше, демәк, Шәрқи Түркистан милли хәрәкәтенең буның дин кин Германия булсын яки Европада булсын, техим күчендегенлыгын җөнедән дөнья уйгыр курултайының буның дин кин Шәрқи Түркистан милли хәрәкәтенә хакыйкый риясәтчилек кылдыган бер мәркәз сүптәдә фаалиятын дәвамлаштырдыганлыгын типик бер мисалны күрдек.
Вакытымкы курултайда диккәткә сазагар мәсьәләләрнең бере шул ки, вакытым дөнья уйгыр курултайга халыкарадагы мәшһүр инсан хаклары тәшкилатларын халыкара кечирим тәшкилаты Хатар астыдагы милләтләрне кугыш тәшкилаты, чиграсыз инсан хаклары тәшкилаты катарлык мөһим тәшкилатның мәсүлләре ва мәшһүр уйгыр шинаслар катнашып, уйгырларның нәүбәтке фаҗиалык тәкъдиргә мөнәсәбәтлек дәлил испатлык мәгълүматларны ва уйгырларның киләчәге хакында аз күрелгән кыйммәтле тәкъдип фикерләрне отырып куеп, йыгын акылының калбидә күчле тәсир козылган. Бу хакта Дөнья Уйгыр Курултайының баянатчысы Дилшат Рәшит мондак дейди.
Шарқ Түркістандағы инсан құқығы мәселесі Қытайдың қазір гәрчі еті әлетті қаттық батыр саясатын еліп баған болсы мы, лекен халықараның кешірім тәшкілат боламды, инсан құқығының ті барлық тәшкілатлы әрқыл шәкілді өзігі лайық мәліматлағы игі болған. Демек, біздіңкі әзірті халықымыздың инсан құқығы мәселесі бұлып мұл Азияды, вәші, начар алады. Қытайның еліп беріп атқан сияси бесімді әң иғы бір райымлығыны көрінісі болуды. Бұй бұйәді әнді қалқыра кечірім тәшкілатларының кебі мәтбатлады берілген қаларлары, оның дүйін кенкеш ұйғыр мәселесінің кәлгесіздігі бәген пікірлері. Демек, әмі жәтті, біздің мәселіміз бүгенкі Қытайның ішкі мәселесі әмес, бәлкі азып айлынып, қалқыраның бір мәселеге айланды десек болды.